Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy menemplak sindiran Menteri Komunikasi Fahmi Fazil untuk sertai Perikatan Nasional PN kerana kekurangan kasih sayang. Beliau juga pengerusi parti bersepakat Hak Rakyat Malaysia Yurimai berkata, buat masa ini beliau tidak memerlukan kasih sayang, sebaliknya hanya mahukan kerajaan yang adil kepada kaum India. Media sebelum ini melaporkan Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil membidas cadangan Presiden Yurimai itu memboikot calon Pakatan Harapan PH Wan Sok Tau. Menteri Komunikasi itu berpandangan bahawa Ramasamy sepatutnya mendaftarkan diri atau parti beliau menyertai PN. Ramasamy sebelum itu berkata kesan memboikot calon PH sebagai pengajaran buat kerajaan persekutuan yang menurut tidak menunaikan janji kepada rakyat Malaysia.